Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bantangu Nabeto, consort Moussia Africa.
Matondo bing nange batamala. Matondo bing pe na benyoswa kile kame pesa makutu. Sambu na kulanda bantongo nabeto na jinga kiko ngoka sintete nkufne yao. Takizunga kase central ya kile kimvuka na zina FMMDK. Ya kina kupesa mtango kubwelema ya kifu yambi ya kubakaka banketo na ngolo. Bita kwe na kizunga kukwilu mingi na teritori na yao ya masi manimba. Wapi banzenze kina kubibisa malanga batu minga bola. Jamba kena kupesa mpasi mingi na mfumu ya teritori. Ya kina kutuba kibangolo nyosu mesa la maka kazi kima motive. Mtu amepesa majaka sabu na nkunga na zina nini tusalite. Ya kimvuka MPR sabu na kuluta jaka na bizizi. Ya ba television mpena bantina ba radio ya ntoto na bitok Kongo Kinshasa. Ya kilika na bandabu nyoso batata bambama talayai ya tavonda nkufi ya bantangu na beto kasi sabu na kuzaba ndara yao beka trove makutu. Matundu diaka na bisika nyosa beke na kulanda bantangu na beto mingba yina kena mapangu. Kimvuka na zina FMMDK sabu na banketo ya Kasai na kupesa naka maboko na kususa nchimutu na kutomisa ndamu na bao. Kimvuka yake na kupesa ntangwa kubwelema ya kifu yambi ya kubakaka banketo na ngolo mingi na kizunga Kasai Central. Kaka na ngolo mekatoa na kuluta kiteso ya banketo makumi tatu baka maka na ngolo meza bisa mama Natalie Kambala ntolisi ya kimvuka yae ya beno kina kulanda awa na kinzo njola François Kadima.
Nous alertons vraiment.
Betwe beza makutu ya bisadi ya Lukengolo, Kasempi, Masonga. Yandi kaka lenda sadisa betu kukiti santalu ya kwa musu yae. Tangu meluta Masonga sala kisalu na yao ya kubibisa ntima ya batu wa mavanga ya imbi. Betu lenda vuanda na wonga wonga ve, baketo na baleki ya baketo. Fumu zibula meso ya kembote ve na kukwendidila kuzinga na mutindu yae. Betu melomba bapesa ndola na bakomisaria nyonso kena kusala kisalu ya Masonga, pekena kukipesa kisika na nguizani ya kinkundi, kena kuyiba nkangu. Betu melombe mpi na bakento, kana baba kaka mtu na kingolo, bisalu kevuandaka, kisika wapi balenda kumisa ntangu wangu.
Mutindu musipe ya kielika na teritwara Beni, kuna jambu yae kena kusalamaka na ndama banda banketa fyoti ya vwana peba mama ya meti na kamvita. Ya kile bubi yae na kasindi ya kena ndilu ya kile kana katansi na beto na ndambu ya mbanza Beni tina kumona nchi ya Uganda na mutindu yae mama Charlene Masika Ntsadi sabu na malungi na ndambu anzo ambula matadi ya kena kwa landelaka mamba leke melomba na batuadisi ya mbanza Beni na kukanga banzo nyoso ya metunga maka sambu na kusala kindumba ya bana banketo mingi yae ya kena kupesa mpasi sabu na jambu yae jaka mama yai mekatano kolomba tiba ndola kupesama na batu nyoso ya takangamaka sabu na jambu yai mama Charlene Masika tindulaka nyoso yai na kinzo nzolo ya Marke Marofimbo.
C'est avec amertume que nous avons appris cette situation.
Na pasi na ntima betu kuwaka ntsangwango pe amekwamisa betu kibeni. Betu fete sala diambu samu betu sadisa baketo na baleki ya baketo meko kisante TV ba mvula 18. Samu ti batango kina ngolo ya kukitani na ve. Tangu ba mekwenda swa matika musipidi na pe ba mekwamisa bao diaka na mutindo yai pe ba sekinina nitu na bao tilika yake mpasi mingi. Mulenda lomba na luyalu na betu sala kima musipidi na pe lokola mingi kati na bao bamesekinina nitu na bao na bainzo bake bukilaka kije mumeloma na bisalu ya Lukengolo kanga bainzo nyoso yina ya bumvuanzi diaka bankwa bainzo baketo na babakala babaka ndola bunso metu bansiku kasi meloma na bamfukani ya mabuta babika kota na kifu yina mebukila bamfukani ya mabuta zibula disu tika baleki ya baketo ya ipe kutala kanampila ya kusadisa bao lenda munika
alizide.
Mpeafono kusabisa ti na mukanda na yawi ya ntuka ya bantangu kimvuka baleki ya kena kususaka kufutuka ngemba kileka na ndambuna ya ntoto na beta Kongo Kinshasa tanga kabanzo nkama musi ya mvimba ya kena mbanza Beni mpe nkama musi na makumi zoli na kasindi wapi kindumba mekumaka kisalu na ndambuna nzo ya kena kulandilaka mambu ya nkangu na mbanza Beni melomba kuvutuka ngemba kile kamingina ndomu ya Eringeti sabu na kupesa nchwa na matoma bimvuka yanza sabu na kunatilaka mabuta mingi ya metinaka kuna bubiyai ya kile kabima mutindu na kutala mpasa bakene yao ya kile mingi batu ya tinaka mvita na kizunga ya Ituri na ntangu yae ya Mark Marofimbo ya kileka Irene Mboma nki ya kusimba
Bakile kiteso ya mabuta kuluta nkama tatu ya metu na bantoto na bau, bana ikatuka na Komanda, na Otmaber, na Luna, na Ndalia, na Katabei pe na Kabwike, na Kizunga ya Ituri. Bame bumbana na bwala Eringeti ya meba kama na telitwali ya Beni. Kivuka yai ya bantu ya metina kile mingi tiba nkento, bana fioti pe bantu ya kuyela mingi, baki vonda na banzo Nzambi pe na banzo Nkanda. Baki jana nkakalakani, pe baki zinga na Bunkete pe mavimpi ya Mbote V, meza bisa bambangi ya kivuka nkangu ya Eringeti. Na ntwala ya zambu yai, bisalu ya protection civil ya telitwali ya Beni kelo mbandende mbama kufutuka na ndamu yai wapi bantu yai mebumbana, samu na kupesa nzila na baina kepe saka nsadisa ya kimuntu na kunatila bau nsadisa. Jean-Paul Kapitula kele ntwadisi ya kimvuka yai. Yanzi metuba la banfumu ya makesa nde, balenda ve kusala bisalu na bandambu wapi lukengelo kele ve. Mpamba ve, bantu yai kimuntu taluta na wapi. Beno za bande tuka basabala zole, bimvuka mingi ya bantu yai keti na ntoto na bau kena kukuma na Eringeti. Mabuta yake ya mbaba umefuluka na bantu metuba Jean-Paul Kapitula yake titande jamu ya ikusa kumazaka ngolo na ntwala ya bankaka lakani ya nkaka wapi nkangu kekutena na yao. Lokola kimbefu ya Ebola pe ya coronavirus.
Matundu nange Irene Boma nkaba musi na makumi zole na iya ya kile ntwala bimpumbulu pe makumi nsambwadi na nana batu wakena kupesa kabao maboko ya kangamaka tuka ngonda sambana mvula betukene yao na kizunga ya Ituri na kulanda nsangyai ya pesa maka mazudu ya kile kanyoso ya kile mbuma kisala mbote ya makisa mtuto nbita kungo kinchasa kina kusala ndambula na dibanza ya kile kabimi mwona yao ya kuvutuka ngemba kile kakasetako mutindi yae batu mingi kina kumuna tingemba mosive kina kuvutuka ata kukangama batu yina mpena ndambula yao ya kikimvuka justice police ya meka tona kulumba kibasa mbisa banka jampemba yina mutindu ya bame kakamaka beto bikala kaka kuna na kizunga ya Ituri wapi bana kubina musi meba kaka lufwa sabu na kimbefwa lubwaki ya vwana pia kukonda kudia kileka jambu ya kena kuluta na nizi bwala ya kena kichuzo makilometre makumi tatu na kukuma mbanza Bunia mingi na teritora jugu mpasi ya mekotaka mingi na kukwenda ya kimvuka Medecins Sans Frontières na kutala bamamu yambi ya bimvuka bimpumbulo kena kusalaka kuna na ntongu yai ya nkuna beto Ezekiel Muzailia nolalu jitoka bambiki siki nkidiaka kuhika
bambumbi ya nsuka monikaka na higa barriere bana fioti tatu ya bangonda ti bambula tanu mutindu tendulaka ntwadisi ya societe civil ya ndambu ina sambu na dino Gedeon bana ya nkaka mingi bwela diaka bambuta kele bambefo ya kukonda kudiambote na bizunga ya mavimpi tatu nizi iga barriere ti linji kisika bantu ya meti na kamvita kele mingi samu na kutina baimbi ya kodeko bantu ina kele nyokuka tuka kukatuka ya kimvuka yanza Medecins Sans Frontières MSF ya vandaka sansabao ya uyi na societe civil ya ndambu ina kele lomba ti MSF kangula ntima mpevutuka diaka kuna na ndambu nandi munga nga twadisi ya kizunga ya mavimpi ya nizi Jean-Claude Lonzama kele tubati bau tindaka kuna minga nga yankaka kansibi sadilu tibankisi mingi kele kele konda. Yandi, kele lomba dia kampe, tilukengelo vutu kakuna samba mbefo sansama na mutindu ya mbote. Na ndambo ya MSF kinati ndinga na yao kele tubati ba utatuba na bilumbu kekwisa kana inki ntangu ba ulenda vutu kakuna tove.
Mutindu biza pisaka ona kizunga kukulu mingi na tekitwaki na yao ya masimanimba. Banzenze, tina kubibisa malanga batu wa buwala ntango mendi mama mpe nandamu na yandi mosi mfumu wa tegitua kasi ya kena kumona mpasi mingi na mutuna baki na kusala nyoso kasi ya tamvutu mosi vya yaondeke na kubakama kasi sabu na kutuba mingi ve Irene Mboma ngeke kuzaba yao ngeke vwanaka ntumo na betu antangu nyoso na ndambu ina ya kizunga kwilu
Ntwadisi ya teritwali ya Masimanimba keza bisa ti jambu yai ya mpasi kena kusalama na sekta ya Bindungi na ndambu ya Mosambo. Na ntendula nanji bilanga ya nkangu kena kubeba na bampasu ya kekotila bima ya bamekuna pe ya kekuja ya unyoso. Jambu zikomu kubiji kele na ntantu mingi pe ya njiketi tande jambu yai kusa na tanzala ya ngolo na bilumu kekwisa na kati ya kitini yai ya kizunga ya kwilu. Yanji keza bisa nde bampasu yai kena kubebisa bima ya vwanda na matiti na yau na lupusu pe na misisa na yau. Ya kele kia jiki kibeni metu bayanji. Mfumu ya telitua likelo mbalusadisu ya luyalu, ya vonda ya kizunga toye na ya insi, samu na kumanisa jambu yai. Yanji metu bati, beto kezo zila nde luyalu kusadisa beto na nsolu nyoso, na kupesa beto bilongo ya kufwa bampasu yai, mpamba ve, beto meme kana kufwa ya utitia, kansi ya mesimba ve. Beto keza bave, inki beto fona kusala, ya uina mono kelo mbansadisa na luyalu, samu na kugulusa nkangu yai ya bindungi. Yanji meza bisa jaka nde, baso ni kaka mikanda ya mutindu na mutindu, samu na kulomba lomba, peba metu bila jambu yai na bandamu nyoso, kansi hata mutumoti ve mepesa mvutu ya mbote. Beno fona kuzaba nde, ikitesu ya bangonda nsambanu ya mvimba meluta deja, tuka jambu yai mbe ya chikaka na ndambu yai, metu bantuadisi ya telitoli ya masimanimba, jambo skomu kubiji.
Samna kumanisa mama Rose mutumbo kiese, ya kena kutalaka mambo wa masunga, awara ntoto na betu, ya kongo kisha same pesa ntwadi ya kasabu na mkunga nini tusalite mpe letre ya chuchi na kuluta na bantinga baka juavu wana pena bizizi ya ba televizyon ya zole ya kileka zola tubati ya ukuyi mama na bandabu nyoso ntoto na bitu wa kongo kisha sani nyoso webe mezaba yao na nima ntiku ya nzualu yalo ya kena kulandilaka mamba mkunga diaka samtu ya ukuluta ve diaka mama Rose mutumbu melomba na ntodisi ya nzo yai na kuzabisa sabne nkia yani baka kantiku ya butiduna ya chilika kena ntanguyai ya Beto Ale Ngoi ya vwana karanzila mashini na lusadusu ya Adolfi Ngoi Ale Irung ya vwana pipili kipela mundu bitumeka tona kumantisa yao